habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga oo idinkaga imaneysa magaalada Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti bisha January waa lix sanadka 2018. idaacadda fiidnimona waxaa daadihinayaa Maxamed Cabdi Xasan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a dadka ka soo cararay deegaanka Abal ee gobolka Bakool oo maanta gaadhay magaalada Baydhabo.
marka dadkan maanta noo muuqda waa dad walaalaheenna ah, dad maaha baahi u soo qaxay, xoolo la'aanna soo qaxisay, dad cadow ka soo qaxay waaye oo xoolahoodii laga soo reebtay, raggii walaalahood iyo raggii u dhaxay hortoodii lagu bireeyey oo cadow uu helay.
waxaad kale oo aad maqli doontaan guddoomiyaha gobolka Banaadir oo sheegay inaanan la aqbali karin dilalka loo geysto dadka rayidka ah ee ku nool Muqdisho.
in qof muwaadina waxba aana galabsan lagu ugaarsado ama lagu dilo gobolka Banaadir ama caasimadeena ee magaalada Muqdisho, taana aad bay u xanuun badan tahay runtii. aan maalin walba wax loo joogi kara ma aha in oo dad masaakiina ee gacan ka xaqdaran ama nabadiidka ama argagixisada ay disho.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan xiisadda ka dhex ogan dalalka Suudaan iyo Masar oo cirka isku sii sharaftay.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa ammaantay dibadbaxyada ka socda dalka Iiraan. danjiraha ayaa warkan ka sheegtay kulan degdeg ah oo yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. dowladda Ruushka ayaa dhaleecaysay Maraykanka oo ay sheegtay inuu faraha kula jiro arrimaha gudaha ee Iiraan. Maraykanka ayaa jimcihii shalay isugu wacay kulankan degdega ah, kaas oo loo qabtay in lagaga doodo dibadbaxyada Iiraan oo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen 22 qof, dad kor dhaafay iyo 10 qofna lagu xirxiray. dibadbaxyo iska soo horjeeda oo qaarna ay dowladda la jiraan qaarna ka soo horjeedaan ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dalka Iiraan. Nikki Haley ayaa ugu yeedhay dowladda Iiraan inay joojiso qabashada ay ku hayso dadka iyo inay ogolaato in dadku ay internetka adeegsadaan. danjiraha Iiraan ee qaramada midoobay Golamali Khashro oo kulan ka qayb galay ayaa sheegay in sumcad xumo ay ku tahay golaha ammaanku inuu kulankan oo kale Iiraan ku saabsan u yeesho xilli ay dagaalo ka socdaan dalalka Yemen iyo meelo kale oo bariga dhexa. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa isna dhaleeceeyay Maraykanka iyo inuu abaabulo kulan faragelin ku sameynaya arrimaha gudaha ee Iiraan.
maxkamadda sare ee Ruushka ayaa ayiday go'aankii ay dhowaan guddiga doorashada dalkaasi ay uga mamnuuceen hogaamiyaha mucaaradka inuu u tartamo doorashada madaxtinimada Ruushka ee bisha Maarj. guddiga doorashada Ruushka ayaa bishii Diseembar sheegay in Alexei Navalny uusan xaq u lahayn in uu u tartamo doorashada sababo la xiriira isaga oo wajahaya dacwado dambi. Navalny iyo taageerayaashiisa labaduba waa ay ku gacan seyreen eedaha, waxaana ay ku tilmaameen kuwa la siyaasadeeyey. hogaamiyaha mucaaradka waxa uu ugu baaqay taageerayaashiisa inay bannaanbaxyo waaweyn ka dhigaan dhammaan dalka Ruushka 28-ka bishan Janaayo. doorashada 18-ka bisha Maarso ka dhaceysa Ruushka ayaa la saadaalinayaa in uu si aqlabiyad leh ugu guuleysan doono madaxweyne Vladimir Putin.
madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa sabtida maanta sii waday dhaleecayn uu u jeedinayay warbaahinta xilli uu soo baxay bog cusub oo magiciisu yahay Fire and Fury, kaas oo uu qoray qoraaga lagu magacaabo Michael Wolff. qoraagan ayaa jimcihii shalay laga wareystay telefishinna badan oo Maraykanka, isagoo sanadka koowaad ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ku sheegay inuu ahaa mid isku dhexyaa ah. madaxweynaha ayuu sidoo kale buuggu ku sheegay sidii qof caruura lagana yaabo inuu u baahan yahay gargaar dhinaca maskaxda ah. kadib markii fariimo dhowr oo dhinaca Twitterka uu Khamiistii iyo jimcihii uu Trump buuggan ku dhaleeceeyay, subtida maanta ahna ku diiday eedaha Mr. Wolff ee sheegayay in maskax ahaan uuna ku habooneyn inuu madaxweyne noqdo. madaxweyne Trump ayaa warbaahinta iyo dimuqraadiyiinta ku eedeeyey inay dib u soo nooleynayaan istaraatiijiyad uu sheegay inay horey ugu adeegsadeen madaxweynihii jamhuuriga ahaa ee Ronald Reagan sannadihii 80-meadii. madaxweynaha ayaa difaacay xaaladiisa maskaxda iyo awoodda dhinaca garaadka, isagoo sheegay isku sheegay inay aqli badan si ka duwan sida haweeneedii isaga la tartamaysay ee Hillary Clinton.
Dowladda Maleeshiya ayaa u ogolaatay shirkad laga leeyahay dalkan Mareykanka in ay si amba qaado baaritaanka lagu goobayo burburka diyaarada laga leeyahay dalkaasi oo la waayay bishii Maarso ee sanadkii 2014. Wasiirka gaadiidka Maleeshiya, Leo Tion Lai, ayaa maanta sheegay in shirkadda sahanka badaha ee Ocean Infinity ay bilaabayso howlaheeda baaritaanka ee diyaaradani. Wuxuu sheegay in heshiiska uu yahay inaanay shirkaddan heli doonin wax lacag ah haddii ay ku guuldareysato inay hesho haraaga diyaaradda Malaysia Airlines ee nambarkeedu ahaa 37 eber. Diyaaraddan oo ay la socdeen 239 ruux ayaa lagu waayay hawada u dhexeysa magaalooyinka Kuala Lumpur iyo Beijing.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maanta gaaray dad shacab ah oo sheegay inay uga soo carreen deegaanadii ay ku noolaayeen kooxda Al-Shabaab oo ku xukuntay dil. Wariyeena Maxamed Walaad Xasan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Dadkan ayaa kasoo tegay deegaanka Abal oo ku dhow degmada Xudur ee gobolka Bakool. Degaankan ayaa waxaa muddo dheer gacanta ku hayay oo salli ku lahaa Maleeshiya taabaxsan Mukhtaar Roobo Cali Abu Masuur, haatanse waxaa ku sugan oo gacanta ku haya Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Roobo, oo horey uga tirsanaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab, ayaa sannado ka hor khilaaf uga goostay, muddo kadibna dowladda Soomaaliya ayuu wada hadal isugu soo dhiibay. Ilaa 20 qof oo ka mid ah dhowr iyo 40 qof oo ay Al-Shabaab ku xukuntay dil sida ay sheegeen ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo. Xamiide Xaaji iyo Maxamed Cali Mustafa oo ka mid ah dadkaasi ayaa markii ay soo gaareen magaalada Baydhabo warbaahinta kula hadlay, iyagoo sheegay inay u adkaysan waayeen abajugleynta Al-Shabaab oo ay sheegeen inay ku dartay liis dad ay kooxdu sheegtay inay dil ugu xukuma yihiin.
iyo antamaruu korto kutab teeliida kinjir ambaleer ko baaday hamin dad laga goobay laga gooray salaad ana layba kamaray kor surmi marlamaad baalaka heeleer mar sedhaad madana dadka goorisan aragay ko baad madun dadka liiska ka jirtay ba hoobleer ba hayleeme may dareeme iyo may hor surumne
may ku ganay gabal raw abal iyo ku tabni dibaato dadka dhanba sheegahay inuu na aragni wal kale una tigoon haan sheegana male dad afartan iyo walaa goronad la eri goori ka goor ñiidhay deegni waliyo godob sidaan in lahayn dadnu waba la goori unuba aragni ad dhibaatadaas ay jirtay kulli ilaahay noo kor qaada walaas ka dartiis laatan anta roogna had dadka hanin dhaw may buu dadka la goorisay dugofu oo hanin dhaw diris lay bahayni wal goori lay deegni un goori siin lahaa aragni
markii dadkaasi ay soo gaareen magaalada Baydhabo ay xarunta gobolka Bay waxa soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo uga hortagay meel magaalada Baydhabo u jirta 10 km. Wasiir dowlaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Marwo binti Ibraahin Umar ayaa ka hadashay sababaha ay dadkaasi guryahoodii iyo xoolahoodii uga soo carareen.
Marka dadkan maanta noo muuqdo waa dad walaalaheen ah, dad maaha baahi u soo qaxay, xoolo la'aan soo qaxisay, dad cadow ka soo qaxay waaye oo xoolahoodii laga soo reebtay, raggii walaalahood iyo raggii u dhaxay hortoodii lagu bireeyay oo cadow u helay oo hantidoodii guryahoodii laga soo bixiyay. Qaarkood sida ay noo sheegeen xitaa in iyagoo qaawan ay yimaadeen oo dharka meeshaan Soomaali Muslim uu u gurmaday.
Marwo binti Ibraahin Cumar, wasiir dowlaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed, ayaa codsatay in dadkaasi gurmad bani aadnimo loo sameeyo.
Marka walaalayaal, waxaan u jeednaa dhibaato aan laga sheekeyn karin oo dhibaato cadabeed ah, maantana dhibaato kale u racsiisan oo ah colaad gaajo iyo colaadna qof walba waa dareemi karaa xanuunkeeda. Marka waxaana laga rabaa annaga ka muslin ahaan, Soomaali ahaan, ka deegaan ahaan, inaan dadkaaniito u soo gurmanno wixii awooddeenna ah, hay-adaha samafalka, NGO-yada, intii gacantooda wax ku jiraan aan uga soo bixinno, Ilaahayna nooga soo qaado. Ciyaalkan yaryarka ah oo aan haysanin saaki ilaa xali aan waxba afkooda saarin, haddana aan dab u shidnin, si degdeg ah in wax loola soo gaaro.
Dhinaca kale, binti Ibraahin Cumar ayaa ugu baaqday dadka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya inay Al-Shabaab la galaan dagaal ay isaga dulqaadayaan culays ay sheegtay inay ku hayaan deegaanadooda.
Cadowgaana kor saarana inaan iska dhicinno oo marba dhinacaan uga ordin. Shabaab bini aadan waa, annagana bini aadan aan nahay. wax ay badka qaadi karaan male laakiin waa inaan ka hortagno meel walba haddaan uga soo cararno maxay noqonaysaa dadki inay hal meel isugu keenaan ee dhulkii iyaga qabsadaan xoolihii iyo galleydii iyo masagadii aad ka soo tagteen iyaga maanta ku manaafacay gabadhaan hadda dumar waaye waa lagu gowracayaa layiri way magacaaban tahay 47 qof aa qoranaa layiri maxay galabsadeen maxaa loo xukumay waxay geysteen malaha bini aadanimo ka bax waaye wax loo dulqaadan kara maahan waxaana rajaynaynaa oo ilaahay ka baryaynaa maanta maalinan ka fiicannahay inaan gaarno inaan cadowgaasna iska dhicinno idinkana baahida aad ka baxdaan
inta badan magaalooyinka iyo degmooyinka gobollada baay iyo bakool ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa ethoobiya oo meelaha qaar ku wehliya laakiin al-shabaab ayaa go'doon geliyey magaalooyinka oo maciishadu ay aad qaali ugu tahay dadka ku nool taasoo ay u dheertahay dhibaatada ay ka dhaxleen abaartii saameysay gudahan soomaaliya
aad iyo aad buu mahadsanahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiin lagta dhegeysanayseenna waa v o a washington
habeen wanaagsan dhegeystayaal sida ay toddobaadkan qoreen qaar ka mid ah warbaahinta carabta iyo kuwa gobolka geeska afrika waxaa sii xoogaystay xiisadda ka dhex ognayd waddamada suudaan iyo masar khamiistii ayay suudaan sheegtay in ay go'aansatay inay dib ula soo noqotay safiirka suudaan ee masar shalayna suudaan ayaa kumanaan ka mid ah ciidamadeeda geysay xuduudda ay la wadaagto eritrea kadib markii masar ay iyana ciidamo geysay saldhigga sawa ee imaaraadku uu ku leeyahay dalka eritrea ethoobiya ayaa iyana ciidamo geysay xadkeeda saddex geesoodka ah haddaba maxay tahay xiisadan gobolka ka ogan gaar ahaan waddamada uu maro webiga nile wariyaheenna jacfar kuukaay ayaa su-aashaasi kuwo kaleba weydiiyey dhaktar maxamed deeq ibraahim cabdi oo wax ku soo bartay suudaan iyo masar kana faallooda arrimaha carabta iyo soomaaliya
waxaa jira horta go-casho suudaan ay go-anaysaa jirta suudaan iyo masar waa laba daloo xiriir aada u dhow leh oo muddo ku taamayay inay hal dal noqdaan dareenkaasna uu ka jiray labada dhinac dhinaca masar shacabka masar iyo dhinaca shacabka suudaan waxaana kulminayay dana waaweyn ay kulminayaan oo ugu muhiimsan tahay webiga niil oo ay ahayd inay ka midaysanaadaan khatarta webiga niil ku socota mar walba ama ay ka filanayaan inay tahay ethoobiya suudaan waxay dareemaysaa in dagaalkii koonfurta ay u gashay muddada dheer ay ku jirtay inay kamid ahayd inay difaacaysa midnimada suudaan iyo webiga niil iyo danaha masar iyo suudaan labadaba cunaqabateyntii maraykanka muddada dheer uu ku hayay oo siday u socotay ilaa madaxweynihii suudaan laga dhigay nin dembiile oo maxkamadda caalamiga cadaaladda caalamiga looga baahan yahay arrintaas suudaan waxay u arkaysay waddamadii carabta masar kamid tahay inaysan waxba ka qabanin waxaa jira khilaaf weyn oo dhinaca siyaasadeed oo albashiir oo lagu tiriyay inuu kamid inuu yahay nin wadaad ah oo islaamiyiinta kamid a dalka masarna nidaamka hadda ka taliya waxa uu aad uga soo horjeedaa ama uu neceb yahay wadaadada oy kamid yihiin ikhwaan muslimiinka waxaa kaloo arrinta soo cusbooneysiiyey khilaaf waxaa jiray u dhexeeyey suudaan iyo masar ku saabsan laba goobood oo xuduudda ku yaallo oo lakala yidhaahdo xalaayib shalatiin xalaayib iyo shalatiin maadaama marka masar ay xalisay arrin sacuudiga kala dhexeysa oo ahay tiiraan iyo sarafiir labada jasiiradood oo sacuudiga la siiyey oo masar u qirtay inay sacuudiga leeyihiin suudaan waxay filaysa in ugu yaraan wadahadal in arrintaas laga furo marka dowladda masar oo arrintaas aan lasoo furin ayaa waxaa muuqatay inay caro ku dhalisay suudaan inay aado dhinaca ethoobiya isla marka ay turkiga la xirato oo ay ka tashato masar oo ay ahaan jirtay dowladii aada iskugu dhow yihiin oo iyada waxaa la dhihi jiray waa walaashii weyneyd ayaa masar la dhihi jiray
booqashada ugu dambeysay madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan uu ku tegay dalka suudaan iyo jasiiradda sawakin ee laleeyahay waxaa lagu wareejiyey turkiga oo laga yaabaa inuu saldhig military halkaa ka dhiso waxay kasii caraysiisay dowladda masar maxay ku salaysan tahay caradaasi la xidhiidha in jasiiraddaasi turkiga loo gacangeliyo maxay tahay culayska ay ku qaban karto masar
waxay carada waxaa keenaya xasaasiyadda ka dhexaysa masar iyo turkiga turkiga ma ictiraafsano dowladda ku jirto masar wuxuunu arkaa afgambi military inay ku timid wuxuuna ka shaqaynayaa in la bedelo nidaamkaas oo lasoo celiyo madaxweynihii la doortay loolan weyn ayaa ka dhexeeya marka labada dal maadaama baddan cas marka ay ahaan jirtay sideedaba aada ayay waxay u tahay waa meel xasaas macnaha oo bad carbeed weeye oo waa bad xiran xaggana iridda waqooyina masar baa kasoo xiraysa. Iriddan koonfureed ee badda casna waxaa soo xiraya Soomaaliya, Yemen iyo Jabuuti. Eritrea, Suudaan iyo Sacuudigan dhexda ku jiraan. Eritrea iyo Israa'iil bas ayaa maaragtay yaan ku jirin dalalka carabta. Marka masar waxay u arkaysaa in ay usoo dhawaatay Turkiga oo yimaadeen meel u dhow xuduudda iyo Suudaan iyo dhulkii markii hore ay masar iyada ku lahayd awoodda geeska Afrika iyo badda cas in awooddii la wayqayo oo Turkigu meesha imaanayo.
Biyoxireenkan webiga Neil masar ay ka qaylinayso Suudaan laf ahaanteeda siduu u saameynaya?
Wuu saameynaya Suudaan, laakiin saameynta weyn waxay ku dhacaysaa masar, maadaama masar ay tahay dowladda webiga uu ku dhammaanayay culayska imaanaya iyo biyaha laga baqayo inay yaraadaan. Waxay ka yaraanayaan mar walba waxay ka yaraanayaan dhinaca masar. Marka Suudaan waxay is leedahay kolay culays xagga biyaha ah muddo dheer, muddo dhow, mustaqbalka dhow inuusan soo bixi doonin.
Dhinaca Eritrea, saldhigga Imaaraadku uu ku sameystay wuxuu geeyey baa la leeyahay ciidamo fara badan oo masaari ah, taasina waxay keentay in Suudaan iyaduna ay ciidamo soo dhoobto xadka ay la leedahay Eritrea. Arrintaasi ma loo arki karaa in ay diblomaasiyad iyo qalaanqul siyaasadeed ka gudubtay oo dhinac military laga yaabay inay u talowdo?
Ma filayo aniga in inay arrinta xaalad military ama dagaal in maaragtay gacanta lasula tago in ay arrintaas keenayso. Waxay ka mid tahay ciyaarta siyaasadeed iyo cadaadiska Suudaan la saaray. Suudaan maadaama ay tallaabadan qaaday oo ay gacan dhaaftay Masar iyo Sacuudiga iyo dowladaha kale ee xulafadiina Imaaraadka, waxa ay dowladahaas eegayaan iyagana Suudaan meesha ugu nugulay iyadana cadaadis laga saari karo waa maxay? Waa Eritrea iyo mucaaradka Suudaan in loo samayo. Laakiin ilama aha xaaladda Masar ay ku jirto iyo xaaladda Eritrea ay ku jirto lafteeda labadaba inay keeni karto in awood ciidan oo Suudaan wax u dhinto meeshaas inay ka imaan karto ilama aha. Koonfurta Suudaan iyo mucaaradka Suudaan ee lafteeda xaggaas laga doonayo in laga kiciyo koonfurta Suudaan iyada lafteeda dhibaato ku jirto. Saameynta ugu weyn ee koonfurta Suudaan iyo geeska Afrika dowladaha kule waxaa kamid ah Itoobiya. Itoobiyana Suudaan waxaad moodaa dhinacaas in ay ku tashanayso oo ay dareemayso in xaggaas aan laga soo gelaynin. Marka waa qayb kamid a cadaadiska siyaasadeed iyo kaararka Masar iyo Imaaraadka ay ciyaarayaan oo uga jawaabayaan tallaabada ay Suudaan qaaday.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Maxamed Deeq Ibraahim Cabdi oo wax ku soo bartay dalalka Suudaan iyo Masar kana faallooda arrimaha carabta iyo Soomaaliya oo uu warramayay wariyaheenna Jacfar Kukay.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dabley hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa xalay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Xamarweyne, waxay toogasho ku dileen laba wiil oo dhallinyara. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed ayaa ka hadlay dilalka ka dhaca Muqdisho oo uu sheegay inaan la ogolaan karin. Wariyeen Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixin arrintaas ku saabsan Muqdisho inooga soo diray.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey falkii xalay lagu dilay laba dhalinyaro ah oo ku sugnayd degmada Xamarweyne, kuwaas oo dileen kooxo hubaysan oo weerar ku soo qaaday dhalintaasi. Guddoomiye Taabid ayaa sheegay inuu doonayo in si degdeg ah loo soo qabto dadkii ka dambeeyay dilkii qorsheysnaa ee xalay ka dhacay degmada Xamarweyne, kuwaas oo uu sheegay in loo baahan yahay in cadaaladda la marsiiyo.
Umad Soomaali uga tacsiideeyo aan dhibkii xalay ka dhacay degmada Xamarweyne oo labadii qof gacanta ka xaq daran dishay. Aan waxaan rajaynaa insha allah in cadaaladda la horkeeno, iyaga naxariis jana allah ka waraabiyo. Dhib iyo xanuun badan ayaan maalin walba dareenaa tan iyo 14-kii Oktoobar, in qof muwaadina waxba aan galabsan lagu ugaarsado ama lagu dilo gobolka Banaadir ama caasimadeena ee magaalada Muqdisho. Taano aad bay u xanuun badan tahay runtii. Aan maalin walba wax loo joogi karo ma aha in oo dad masaakiina gacan ka xaq daran ama nabadiidka ama argagixisada ay disho.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhanka kale ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed inay kaalintooda ka qaataan nabadaynta caasimada Soomaaliya, islamarkaana ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga ku howlan.
Waxaan ugu baaqayaa dadka Muqdishaawiinta dhammaantood inaad u istaagtaan in amniga aad mudnaanta ku wadsiisaan oo aad xaqiijisaan amniga wuxuu ka soo bilowda idinka hadii hay'adaha amniga la shaqeeyo la xaqiijiyo in cadawga meel looga soo wada jeesto dhibku wuu naga yaraanayaa sida darteed baa qasaan u diray dadka muqdisho waxaan leeyahay fadlan amniga gacantaada ayuu ka bilowdaa laakiin hay'adaha amniga in ugu yaraan la shaqeeyo si dhibka uu yaraado antaa uga shaqeyno ayay tahay ahmiyadeen inaan ka hadalno sida loo nabadeyn lahaa gobolkan iyo sida loo horumarin lahaa si aysan masiibo dambe noogu soo laaban ama hal qof ha noqoto ama dhowr boqol oo qof sidii tii 14 Oktoobar nagu dhacday
dhalinyarada xalay lagu dilay degmada xamarweyne ayaa midkood waxa uu ka tirsanaa kun dhalinyaro ah oo uu maamulka gobolka Banaadir horey u shaqaaleysiiyey wuxuuna qayb ka ahaa dhalinyaradii shaqaaleyntaasi ka soo gashay degmada xamarweyne halka midka kalena uu ahaa sida la sheegay macalin dugsi qur-aan dilka dhalinyarada ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab waxaanay ku tilmaameen dhalinyaradaasi inay ka mid ahaayeen ciidamada nabad sugidda Soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa tahay dhegeystayaal markaan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu ku wareysanaynaa Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo baraka ah jaamacadda Oslo ee dalka Norway gaar ahaan dhiga xiriirka caalamiga iyo siyaasadda ku soo dhow barnaamijka Dr. Maxamed Xuseen Gaas
walaal Ridwaan waad mahadsan
waayahay bal waxaan jecelahay inaan ka hadalo guud ahaan xaaladaha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya xilligan waxaanse jecelahay inaan ku hormaro sida aad u arag xilka qaadistii dhawaan lagu sameeyay golaha wasiirada qaarkood
waxa weeyaan dowladan hadda jirta oo hormuudka u yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre runahaantii madaxweynuhu markii tartankii doorashada uu ku jiray saddex arrimood buu ku galay. Saddexda arrimood waxay ahayd inuu soo celinayo sharaftii iyo midnimadii Soomaaliyeed, labo inuu dhisayo taasi u suurta gasho ciidan qaran oo hanan kara maxay ahayd ee waddanka, iyo saddex inuu soo celinayo karaamadii qofka muwaadinka ee Soomaaliyeed. Xaaladahan hadda wasiirada ee dhacay, yacni ballanqaadyadii noocaas ahaa oo lagu guuldaraystay ayay ka turjumayaan kow saddexdaa arrimood baa hadda waxyaabaha dhacayay muddada siddeeda bilood ahe xukuumaddan iyo dowladdan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay hormuudka u yihiin ay jirtay ma muujinayaan wax guulay inay ka gaareen. caalamka meelna kama dhacdo wadamada dhisan in wasiir hawl loo diray ama idaacad uu iska maqlay in la caydiyey ama qof waddan kale jooga uu la soo hadlo uu sheegay. Procedurka dowladdu waxa weeyaan wasiirka haddii shaqada laga casilayo in loo yeero lala hadlo, ra-iisul wasaare iyo wasiirkii wada jooga lala hadlo miidiyada, koolka dowladduna wareegto ay soo baxdo oo wax faafsan oo nidaam
waayahay. Waxaan la soconaa dabcan dowladdu inay tahay dowlad curdun ah, mararka qaarkoodna sida la sheegayo dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmaysaa dowlado shisheeye. Dabcan siyaasiyiinta mucaaradka qaarkoodna dowladdu waa ay ku eedeysay arrintaas. Khilaafaadkan hadda aad moodid inuu u dhexeeyo dowladda iyo siyaasiyiinta kale ama maamulada iyo dowladda ma isleedahay waa wax ka baxsan Soomaalida oo maaragta lugaha la gelaya khilaafaadka carbeed iyo istaraatiijiyaad ka baxsan Soomaaliya?
Yacni mar walba yacni Soomaaliya caalamkan bay ka mid tahay, caalamkii saameyn buu kugu yeelanayaa, laakiin waxay wax ka goodo waa dowladda Soomaaliya. Dadkan mucaaradka ah ama muxaafidka ah ama siyaasiyiinta ah waa dad Soomaaliya, dadku Jabaanis ma aha, waddankii bayna ku nool yihiin. Waxaa la rabaa sharciyaddu inay shaqeyso, wax walba ayaa jiri karaya. Waxaa la rabay in nidaamka procedureka maxkamadaha iyo nidaamka loo yeedho waxyaabahan ugu dambeeyey dhacaya oo senatorkii ugu dambeeyey uu ka horreeyey wasiirada Cabdiqabsiid gurigiisa in loo dhaco.
Dabcan arrimahan baaritaana hadda aad socdaan u malaynayaa, laakiin si gaar ah waxaan jecelahay bal inaad aada uga hadasho haddii aad isleedahay khilaafaadkan carbeed waxaa laga yaabaa inay saameyn xoog badan ku yeeshaan jiritaanka dowladdan?
Maya, horta mar walba de waxa weeyaan Soomaaliya waddan jasiirad ilaa ku yaalla maaha, caalamkiibuu ka mid yahay. Dariskaagu saameyn buu kugu yeelan, caalamku saameyn buu kugu yeelan, laakiin waxa gunta waa waxa weeyaan waddan walbana waa saas caalam. Sistamka iyo dowladda ka jirta sharciyadda inay raacdo. Soomaaliya waxa inay kala cararto, islayso, 7-20 sano dagaal ku jirto keenay waxa weeyaan nidaamkan xoogga iyo dilka iyo laynta ah. Dib u heshiisiin baa loo baahay, waxaa loo baahay wadda in loo sasabo. Dowladdu waa dowlad dib u heshiisiin, dadka laysu sasabo. Adigu markaa dadkaaga isu sasabato, dadkaasi see meelay kaasoo galaan ma helayaan. Sasabkaana waxa weeyaan sharcigu ku salaysnaanaya. Qofkii eedaysanaa eed loo haya caddayn, eediisaa lagu qaadaya.
Waa gartay, marka ma waxaad leedahay dowladda looga baahan yahay inay la timaado qorsho ay mararka qaarkood isaga moosi karto xataa haddii ay jiraan faragelin bannaanka ah?
Ha, way tahay inay dowladdu la timaado, laakiin waxaa le muhiimadda waa qaabka ula imanayso. Hay-ada sharciyaa jira, hay-adaha sharcigii discipline baa jira, iyo akhlaaq iyo nidaam la raaco. Qofka dowladdu waay dowlad loogu baahan, dowladda waxaa loogu baahan yahay karaamada iyo sharafta muwaadinka iyo waddanka inay ilaaliso. Dowladdu iyadu naf kale ma leh.
Waa yahay ka sokow khilaafaadkan siyaasadeed. Dabcan dowladdu dadaal bay waddaa, waxay doonaysaa in dib loo dhiso ciidankii Soomaaliya. Waxyaabo badan oo ay ku guulaysatay oo ay ka mid tahay mushaharaadka shaqaalahana waa ay jiraan. Marka ma isleedahay laftirkeeda in fursad la siiyay ahayd oo siyaasiyiinta hadda lagu eedeynayo inay aad dowladdii maaragtay u dhibaateynayaan inay dib uga joogsadaan oo ay fursad siiyaan?
Walaale, waxa weeyaan qofka siyaasigii qori intuu soo qaatay ma uuran maxay ahayd xabad ka dhex bilaabin xarumihii dowladda. Waddan aanu Norway baan joogaa, 3 xisbi baa dowladda coalition ku ah. Intaasoo xisbina bannaanka ka joogaan maalin walbana TV-gaasaa la iska dhaleecaynayaa. In la doodo oo nidaam maxay ahayd laysnaqdi gareeya waa dimuqraadiyadda waxa asaaska u ah, iyo in dowladdiina ay wax qabato oo lala xisaabtamayo. Cidda la xisaabtamayso waa shacabkii iyo nimanka mucaaradka ah. Ma fahantay?
Waaya,
waxaan weeyaan mucaarad iyo muxaafidba labadaba waa inay jirtaa, waxayna dhaafi karin wadanaha waddanka iyo ummadda Soomaaliyeed midkoodna waa inayna ka tallaabi karin. Qofka ka tallaabana nidaam sharci oo transparency la hor keeno.
Muxuu xalka hadda kuugu muuqdaa? See looga gudbi karaa khilaafaadka jira? See horey loogu socon karaa?
3 arrimood waa inay dowladdu la timaado.
Aye,
3 arrimood. 1, dabacsanaan. Dabacsanaantu ma aha in qof ama mucaarada ama qof kaleoo muwaadina ama siyaasi horaa wuxuu doono uu sameeyo sharciga ka baxsa, taa ma aha. Waxa weeyaan in nidaam cadaalad iyo transparency qof walba dembigiisa lagu qaado, dowladduna ay isxakamayso. Ma fahantay? Oo maxay ahayd macquul ma aha. Dowladdu waa sawir, waa sawirka aad tusayso shacabka iyo caalamka. Adigii dowladda ahaa oo rajadii iyo maxaa ahayd soo celintii Soomaali iyo dowlad Soomaaliyeed iyo qaran Soomaali lagaa sugayay in ay shacabkaagu ka arkaan dhicitaano iyo khaladaadyo fara badan, waxay noqonaysaa taageerada shacabka inaad lumiso. Taas waa 1. 2, waxa weeyaan in nidaamka dowladdu brotocol bay leedahay. Dowladdu waa inay brotocolka dowladeed raacdo hawl walba oo la dhiilgaraynayso. 3, dib u heshiisiin qaran waa inay xoogga saarto.
Marka waxaa isleedahay waxyaabo badan waxay ku dhacayaan tuhmo iyo dib u heshiisiin la'aan.
Waxyaabo badan waxaa asaas u noqonaya dadka haddaad u ogolaan inay fikirkooda cabbiraan, waddanku wuu burburayaa oo qaskan iyo dhibaatadan iyo wareerkan keenay. Waxaa qofku fikirkiisa inuu cabbiro isagoon xadka sharcigu ka bixin waa wax dastuurka ku meel gaarkaana ku qoran, dowladduna inay horumariso ay tahay. Taas waa 1. Tan kale waxa weeyaan dadka mucaaradka ah laftoodu waxa weeyaan dan qaran iyo meelo ayna dhaafi karin waa inay jiraan.
Waayahay, aad iyo aad baa u mahadsan tahay.
Alaamudan.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo xiriirka caalamiga iyo siyaasadda ka dhiga jaamacadda Oslo ee dalka Norway. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinleh nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, wariyaheena magaalada London oo inala socodsiinaya barnaamijka martida mikrofoonka. Markaana Sacuudiga, boqorka dalka Sacuudiga Salmaan bin Cabdalla ayaa maanta oo Sabti ah amray in la kordhiyo mushaarka iyo lacagta la siiyo shaqaalaha si looga caawiyo qiimaha maciishada oo sii kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa, sida uu warbixintan ku eegay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
amarkan boqorka ee lacagaha gunooyinka lagu siinayo shaqaalaha dowladda ayaa yimid maalmo kadib markii dowladdu ay sheegtay in cashuura la saari doono badeecadaha qaarkood, iyadoo sidoo kalena la joojinayo kabidii ay dowladdu kabi jirtay shidaalka. boqorka ayaa amray in bishiiba shaqaalaha dowladda gun ahaan loo siiyo ₱1,000 oo u dhiganta $267. dowladda ayaa sheegtay in tallaabadan ay u qaaday si muwaadiniinta ay culayska uga yarayso kadib markii sicirka badeecadaha qaarkood uu sare u kacay xilli ay dowladdu ka shaqaynaysay dib u qaabaynta dhaqaalaha dalka maadaama qiimaha saliidda ee dunidu uu hoos u dhacay. wareegtooyin boqortooyo oo dhowr ah oo soo baxay Sabtidii ayaa lagu sheegay in ciidamada ka dagaalama dalka Yemen la siin doono ₱5,000 oo u dhiganta $1,333, iyadoo dadka howlgabka ah iyo kuwa qaata gunnada damaanada bulshadana sanadkiiba la siin doono ₱500 oo u dhiganta $133. lacagaha ardayda la siiyo ee bilaha ah ayaa kor loo qaadi doonaa iyadoo dowladduna ay dhabarka u ridan doonto cashuurta la saaro adeegyada qaarkood. dowladdu waxaa kaloo bixin doontaa cashuurtii la saari lahaa guryaha la iibsanayo ee qiimahoodu uu yahay ₱850,000 u dhiganta $226,600. boqorka ayaa sidoo kale amray in mushaharka shaqaalaha dowladda la bixiyo ka hor intaan lacagaha korontada guryaha lasoo dallacan. 1 January ayaa dowladdu ay soo rogtay cashuur dhan ₱500,000 taasoo la saarayo badeecadaha iyo adeegyada, tallaabadaasoo kor u qaadaysa qiimaha korontada islamarkaasna yaraynaysa kabidii shidaalka, arrintaasi oo labanlaab ka dhigaysa qiimaha bensiinka. fariin dhinaca Twitterka oo toddobaadkan wareegaysay ayaa abuurtay kumanaan fariimood oo kale oo ka cabanaya mushaharka hooseeya, islamarkaasna aan ku fillayn nolosha dadka. fariintaas la mida oo sanad ka hor socotay ayaa keentay in dowladdu ay ka noqoto joojinta gunnooyinka qaarkood ay ku samaysay. dadka reer Sacuudiya ayaa xilligaas isbarbardhig ku sameeyey dalkooda iyo dalalka gacanka ku yaala sida Isutaga Imaaraadka Carabta iyo Qatar, oo mushaharka shaqaalaha dowladahaasi uu aad uga sarreeyey kuwa Sacuudiga. dowladdan Sacuudiga ayaa si dhowaan dejisay hanaanta kulo ay helayaan qiyaastii 3 million oo qoys, ayna ka faa'iidaysanayaan dad gaadhaya 10.6 million oo qof oo ah kala badh tirada dadka Sacuudiga. dhinaca kalena, khasnadda dowladda ee sanadkan 2018 ayaa dowladdu ay qoondaysay lacag dhan $8.5 billion, taasi oo ay muwaadiniinteeda ku caawinayso.
maxamed cabdi sandheere oo studiyaha ugu heliya ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay.
nuuro haatana dhinaca iyo dalka Jibuuti, muuse biixi cabdi madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ayaa maanta socdaalkiisi ugu horreeyay ku tegay jamhuuriyadda Jibuuti. madaxweyne biixi way la socdaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa la filaya inay kulamo la qaataan mas-uuliyiinta dalkaasi uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Ismaaciil Cumar Gelle. ramadaan muuse wariyaheenna ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
madaxweynaha cusub ee Soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta booqasho howleed oo lagu marti qaaday ku yimid Jibuuti, iyadoo arrintan oo ay tahay safarkii horeeyay ee madaxweyne muuse biixi uu ugu soo baxo dibadda kan iyo markii si rasmiya xilka loogu caleemo saaray Somaliland 13-kii bishii dhoweed ee December sanadkii dhoweed 2017. madaxweynaha Somaliland waxaa kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee Jibuuti madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Gelle iyo xubnaha xukuumadda Jibuuti iyo mas-uuliyiin kale oo isugu jira rayid iyo military. qolka marti sharafka eriboorka garoonka diyaaradaha ee Jibuuti ayaa labada madaxweyne ku wada hadleen si folka fool ah, iyagoo isla soo qaaday arrimaha muhiimka ee haddii tahay ammaanka, dhaqaalaha, ganacsiga ee degmadan Geeska Afrika. kadib madaxweynaha Somaliland muuse biixi cabdi iyo waftiga uu horkacayo ayaa loo soo kaxeeyey dhinaca hotel Campeski, iyadoo lagu wado in maalinta berri ay si rasmiya u bilaabmaan kulanada ay yeelanayaan labada dhinac ee Jibuuti iyo Somaliland. madaxweynaha Somaliland waxaa safarka ku wehelinaya wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, wasiirka waxbarashada ee Somaliland, iyo wasiirka cadaaladda ee Somaliland.
aad umaadsan wariyeena Ramadaan Muuse oo nala socodsiinayay warkaasi ku saabsan madaxweynaha Somaliland oo tegay dalka Jibuuti. haatanna waa barnaamijkii Xisaale Caweyska Washington iyo Sahra Cidla Nuur.
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. Qodobadan idinku haya waxaa kamida
walaalaha waxaan jeclaan lahayn inaan wadaago gabar aan aad u jeclaaday marka gabadhiyada meel waxaan noo maray sabab buuhood aan joognay heelada waxa ay idin waxaan hadafka aayatay maxamed oo hareen iyo daraasad iyo jeeraale in adeeg la hiisaagay akhdii oo raahdayn inantaan haweenka u jeclaahay abuuhood inantii halbowlaha ku tirhana qabeelkayga
waa sheeko jacayl ah oo suugaantuna ku laran tahay oo qaybti koobaad aynu caawa dhegaysan doono sidoo kale waxaan barnaamijka idinku hayaa qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. wax badan baynu maqalnay ragciil buu la gabyaa amaba caashaq waxaa kaloo aynu maqalnaa iyadoo la leeyahay qofku rag iyo dumarka uu doonaba ha noqdee way ku adag tahay inuu ilaawo jacaylkii ugu horreeyey ee soo mara xataa haddii sannado badan oo qarniyo ku dhowi ay ka soo wareegaan haddana taasi macnaheedu maaha inaanu qofku yeelan karin jacayl dambe iyo nolol qoys oo uu raalli ku yahay xataa haddii uu waayo qofkii uu ugu horrayntii jeclaaday waxaa arrimahaasi oo dhan isoo xusuusiyey nin abwaana oo soomaaliyeed oo dhallinyarada cuslaatay haatan ku jira ayaa la soo xidhiiray barnaamijka caweyska Washington si uu inoola wadaago sheeko iyo suugaan aynu marba intii wakhtigu inoo saamaxa ku maqli doono barnaamijka caweyska Washington balse caawa qaybtii ugu horreysay aynu maqalno oo aan soo dhoweeyay abwaanka oo inoo sheega jacaylkiisii ugu horreeyey iyo suugaantiisii uu ka tiriyey
walaalnimo magacaaga saddexa waxaa la yidhahdaa xuseen maxamed ibraahim waxaa laygu naanaysaa casaan waxaan joogaa hadgelgarow waan joogaa caasimada dowlad goboleedka maamul goboleedka puntland
waan gartay masar casaan ku soo dhowow barnaamijka caweyska Washington maxaad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto
walaalni horta waxaan jeclaan lahayd inaad nala wadaago horta jacaylku waa wax jira kowdi marka nadigaas hadee jacayl gabar aanaad u jeclaaday baa iyadoo gabadh meel wanaagsan oo marata kaagama sheekeyn karo waktigaa dheeraanaya gabadhi meel wacanu inoo marayso
hahe
yaad nin dubay ka yimi oo waad garanaysa africa marka qofku ka yimaado wadamada khaliijka iyo yurub iyo america iyo kii dalka joogayaan dadlu way ka jecel yihiin baad moodaa doctor
haye
marka gabadhi iyadoo meel wacan noo marayso baa buuhood laan joognay maantii dambe waxaa maqlay gabadhii aad jeclayd ninkaas nin baa la siiyo
haye
marka de dhallinyaraduna way sida taqaanaa berigaa dee imika nimadu isku ogayaa berigaa dhallinyaradu ahaayo dhallinyaradu waygu wada taqaanaa adigu waa la jacaybeeyey
marka inantii dee muddaad la sheekaysanaysay oo waad guursan weyday deetana nin guursanaya yimid oo geelka bixiyey oo saasaan u fahmay oo deetana gabadhii waalala aqalgalay
deel iyo lacag iyadu gabayga ku jirta wax walba waa kaiyo jaani waa nin soomaaliya jooga waad garanaysaa moogtaa shaqan ahaynin
marka berigaa iska xayraan baad ahayd
iska xayra
iska
xayra xayraa hadduu dowlad haysto
ahe
xayraa hadduu dowlad haysto waxba kaama dhibto mushaar qaadaya dowladdiisa soo shacaabiya waxba ma waaya moogtahay
miskiin dowlad dhallinyaro ah oo aan shaqaynin oo waddankiisina burbursay baad ahayd
dowlad ma lahayn de
way kugu dhacday haye
mid bangi wax ka soo qaateesoya adigu bangiga daba gashaatay marka dowladdu jirto xayraan kuxa ma waayo
aad iyo aad
markaa gabadhii jeclaadayba habeenkii dambe waan yari gabgabi jirayo
marka berigii hore waad yar gabgabi jirtay laakiin markii gabadhii lala tegay afka juuqda gabayo waxba waad odhan weydo waad iska aamustay
waxba waa odhan waayo waa iska juuqdaan iska gabayo markaa saa ninaanu gurina kuwada seexan jiray saaxiibna ahayn ilmadaadna ahayn baa igu yiri warya ahe waa adigii gabgabi jiray gabadhii lagaa qaaday maad ka gabayn
haye
haddaad gabay taqaan gabadhaasaad ka gabi lahayd buu yidhi moogta
waan garta
marka hadda ninkii laalahay u naxariistay waa dhintay maxamed cali kaamil baa laohan jiray galowna waa lagu naanaysti jiray galowna
naanaystiisu allah u naxariistay
marka waxaa igu dhacday fakar iyo nafsayda islan waa agay gu dhacay siintiba loo oyday heeskii ahaa
taasaa kugu soo dhacday
heeskaas heeskaasaan haba walba qaaday war gabadhii ka galay heeskaa nin baa qaaday iska daayay
waan garta
marka habeenkii dambean ninka u gabayo waxaan ku waan gabiyey marka gabay baan waxaan go-aansaday inaan gabiyo iyo inaan buuhoodnaba ka tago
waabad ka tahriibtay ba
ka tahriibo dambe runtii gabadhii aan jeclaa halkan joogto
iga soo hor muuqmuuqal may saatire
iga soo hor muuqmuuqal may saa gabaygaas ka dooray doonta hadii Allaah idin ka ogi
inoogu dhufo
marka horta anigu qabyaalada waa nacay waana ka gabyaa marka gabayguna markaas gabyeeyso saam kuwaashii doon kula galaya moogtaan
aad yaa
marka niman abwaaniintii horo gabi jiray oo adigu family ga aan ku soo hal qabsooyo gabayay ku jirtaa marka dadka qaar ee qabyaaladu qaadanin fadlan qabyaalad ma hayo waafaqna marka waan gabi waxaan leey
ha he
isagii baan ku soo hal qabsay moogtaan
master galow
ha
haye
waxaan hidda weeye galow waxuu haybadii galay inaad hidda ogliye ku aan harada ciideedi waa hido ilaahay baxsha hadal kumaando aniga hoggaanka u qabtay maqalka daato marka hoggaanku ii diray musuuda hoggaanka faaleeyo hidiriib sidii kama tago hadafsan waa xeeb hal iyo nigaal aad tagaan hadada jeedo ee gabayga hawlyaray tirsii hagar la'aan taato iyaga aan hawl galin musuuda hoggaanka faaleeyo hadal hadal kumaankooda iyo hoggaanka weeyaan nimankii habeenkii waxa halardalaan afmay haldaa kacay ismaaciil miraan hilib wadaagnaay aniga xabeen kama tirsi hoggaanka loo nuriyo hantiisa ma kirbaa igu jiriya hadalladii aadan hal abuurka cumar baan wataa hogolkii gaabnaa xaliyay laba gool aad ganaanaysiiya hanadkii naaweel ina walaa inaan halabsadaan ku hindisooda xigsa waxaan isleeyahay biriir hadalladiisii marka fadanku ii dira mursuan humanti faaleeyo hindiriir sidii kama tago hadalsa waa xeel xeelada waxaa iigu waxaan hadafka aad yaabtay maxamed ow habeen iyo daraarad iyo jeeraale inadeed lahiin raaga iyo ahudii horahdaydan inantan haweenka u jeclaahada cabbuu hoodle inantii halbowlaha ku tirhana qabeelkayga hurdadaba middaan uga go-aan hubaldu moodaayay mar haddii ilaah baa hubmanay aniga lay haynin hoogaan la moodii mid kale hurdo daashiis waa inaan hallaas ugu baxaa hirta waa daliil adduunyada halkan uga kaca way haboon tahay heegaale aan laygu araqarano heelkeeda aan gala habeenaygu digi hebelka buu hoodle qofka qurac dallaad iyo marqaan hadimaday taalo inta aan hoggii laygu dignaan ka haajiro tolkayaan hagaag uga dhexe hawdintii dego baabuurtan hawleynasa had iyo seer yacda ee aan habeen iyo gadaal kala go-ayn heedhe hagagliici siisaa kuwii afahelidii jooji haynooda waa raaca iyo ahuurka siisahay hadduu raba hawaa sayna taga hore dhinaadeen hoygiina maantaa ku jiro hadal la-aas dhexda haddii kale hurdada haygu nicinhiisku waa dole hagardaan ayaan kugu qabaa hota saayide higikacay ma jooge ida aan habeensadayo marunbaa haddii aanu helinin hilin laygeyna waa waan iska tegi doonaa haddii alla idin iga intaan tegayo
fadhi ima yaallaa tiri meesha
fadhi ima yaalle
maansadaasi waxaan odhan karaa waa garnaqsi waana cabasho iyo quus waana dhiirigelin iyo dhafoortaabasho hubaal nimankii ay asxaabta iyo ehelka ahaayeen ee uu maansada ku xusay qaarkood way ka falceliyeen balse tallaabadii ay qaadeen iyo wixii ay ku jawaabeen toddobaadka dambe ayaynu ku maqli doonaa qayb kale oo sheekadan ka mida welina waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii caweyska washington hagaag haatana waa qayb kale oo ka mida waraysigii dheeraa ee aan dhowaan la yeeshay fanaanka cabdicasiis cali ciise iskalaaji iskalaaji caawa waxaynu ka bilaabaynaa heesta laydhaa xus jacayl
heesta xus jacayl heestaas anigoo jigjigo jooga dowlad deegaanka soomaalida caasimada dowlad deegaanka soomaalida ethoobia waxaa heestaas ii soo diray abwaan ama saaxiibanahay maxamed deeq alfa oo uk ku nool aan salaamayo halkaas anoo jooga oo dee waa dalkaygii raxmad ku jiro alxamdulilah aan dhib qabin
caanogeel dhamayaa
heestaas aan inaan la xameeyo
haye
ha aan la xameeyo oo maaragtay aan markaas muusigadana aan mawliid xasan kooxda ilays baan ka tirsan oo halkaan ka salaamayo dowlad deegaanka soomaalida ethoobia ooyutumay saasaan ku qaaday heestaasna
jacaylka ijiban lahaa xaqiiq ku dhisban lahaa xanaaqa ka dhow lahaa jacaylka jiban laha xaqiiq ku dhisban laha ana aqa ka door laha jada ka jirban laha anafta ka ogow laha calaal ku hanan laha jada ka jirban laha anafta ka ogow laha calaal ku hanan laha aqdo urin antan laha fubiga hala wadag laha illena xalay waanin hurte nirir kuriyo waha aqdo urin antan laha fubiga hala wadag laha illena xalay waanin hurte irir kuriyo waha
waan gartay heesta la yidhaahdo Muniira yaa sameeyey iyadana
waxaa reerada iska leh Abwaan Cabdishiin Hoojla Aaqilka
Hobeya, 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 madaxdi galdogu baa.
وهجات انت حدي اي نو مركا هيستاسي اروسكا منيره كغ سو غدبنو هيسها عبد عسيسو ما جرت هيس اديكا كو خصيسا
والله هيس بدن ايا جيره او دب قف بالادن نوله
ها هي
هو وحو سمينيا ان وحن كسو غلمي جيران
وان غرت
ما يسمع
كل يقف كو وحو هيا و كهغر بخا
قبلها الصوماليين مركي هيسيان او هيسفي عن قاديان او كو جايل كو على على قاديان ظروفته ماها ان ما نول قف وليين وابواني اما قف ظروف اي قاد ايغ لفتودي قسيسا رجنا سدو كلو قسيسا انغ ما فهمت
وان غرت
مركا ان 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 هيس كستو او ان قادايو خسب قفتي تابانيسا قفنا قسيسا سما
ها هي
marka khasab heesab badan oo iqsay wa jiraan oo qof farxad iyo kuwa maaragtay raxmad iyo maaragtay iyo kuwa cala cala iyo kuwa farxad iyo jacayl ka gacan
kuwa adiga ku qoseya kuwa kamida abd al-asiiso
de kuwa jacaylkaasi aan sano
nolosha jacayl iyo qaraar iyo macaan intaba way leedahay
haa taa runta inaan inta ku imaado allah ku sheega fiican
haye
su'aal adag ba i weydiisay kowda haye halkeen taro sabadan keenaya jiray igada
okay wixii wax keenaya way iskaga gudbeen waa sax markaa heesamiyad wax ka sheegi kartaa mid kamid ama tu jacaylaba ha noqotee
heesle dhitaashaq dhito
dhitaashaq
dhaqtar caafimaad iyo dheema waxaan la aadaba dhaqtar caafimaad
iyo erayada sameeyay abd al-asiiso
een erayadaas waxaa sameeyay abwaanaanu saaxiibannahay oo ah gudoomiyaha hormood baan ee dowladanka Soomaalida Ethiopia shukri gane
waan
ka salaamayo
waan gartay
muusigada waxa tuma legend bele lahankadan iyo adkan waaniga
dikto aashaqo marila gudhtaray sida deedegel damayo habeen dib wuxuu ibaday دكتور عاطم هديو ديما وحلا ادبا دخسنو قدوبو هلي 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 ديمني يلول هلي ديمني يلول
واتهاي هستا سيد تعاشق يعود كمعانا يا عبد العزيز اسكلاتشي اي نكسو قبا قبينينا برامجك عويسك واشنطن يتضباطن انت انو مركلا كل ما ينو حاند الله هاي sida iyo amaana alla iyo isma qaldan boo xiisale
yartan deen jireen tooray laha sida dad macaan tuntay marsho dibkaya ka jira dibkaya ka jira dabti wayrti dhaxde aniga digaha qibsano danki aan dayaba wadamay sawen dabti wayarti dhaxade aniga diga qibsano danki andayaba wadamays 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 hawe weli sido digayga weli sido child marankiyo ruhiyo la fada bar dabtiyo oh kala charaye weli sido digayga weli sido child marankiyo ruhiyo la fada bar dabti dabti oh kala charaye daktar afimadiyo dimo wahala adaba daksanu gatwobo helay 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 demaniyalul helay demaniyalul daktar afimadiyo dimo wahala adaba daksanu gatwobo helay helay.
Heestaasi fanaanka Cabdulaziz Kalaji waxa uu dabeeyay barnaamijkii Caweyska Washington ee nala socodsiinaysay Saara Ilanur, waxaana barnaamijkaasi u dambeeyay idaacaddayadii fiidnimo. Inta haddii la iraadano dib bari u kulmi doono, waa aniga Maxamed Cabdi, Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abikar iyo weliba saaxiibada VOA dhammaantoodana la sidaasiyo caweysi wanaagsan.
Diga qibsano danki andayaba wadamays 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 hawe dabti wayarti dhaxade aniga diga qibsano danki andayaba wadamays 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 hawe weli sido digayga weli sido child marankiyo ruhiyo la fada bar dabtiyo oh kala charaye weli sido digayga weli sido child marankiyo ruhiyo la fada bar dabti dabti oh kala charaye daktar afimadiyo dimo wahala adaba daksanu gatwobo helay 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 demaniyalul helay demaniyalul daktar afimadiyo dimo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.